Bederatziak eta hamabost minutu, solaskideak agurtu ditugu emakumei buruzare ginen eta beste emakume bat zai genuen. Ana Oregi zai dugu ingurumen eta lurralde antolamentu sailburua Gasteizen. Sailburu Andrea, egunon.
Egunon.
Zer moduz hasi duzu udazuk?
Uda?
Bai.
Ba, bueno, ez dakit, gaurre daukagun eguraldiarekin, ez dakit udan gaude edo udazkenean, eh? Baina,
bai.
Baina, bueno, ba, ni ere hainbat gauza egin behar ditut etxean ere.
Bai,
eta, bueno, umeak, ero, seme alabak, umeak baino, seme alabak ja oporrak hartu dituzte ere, eta beste rutina diferentean sartzen gara, eta, bueno, diferentea.
Zuko esan duzu eguraldia gaur ez dela batera egokia, ondartzarako eguraldia ez da, baina galdetu nahi dizugu ondartzen egoerarekin, zuko esan zenuen udako denboraldira guztiak prest izango genituela enbataren ostean, otsailan izan genuen enbata gogorroren ostean, guztiak prest daudeia da?
Bai, bai, nik esango nuke nahiko prestatuta daude eta bueno, horre lan itzela egin dugu, badakizue zelako negua izan genuen, zenbat ekaitza, zenbat enbata eta bueno, egia esan da oso lan handia egin behar izan dugu. Administrazio guztiak, guk denok dakizuenez, ba hartu genuen koordinatze lan hoiek eta gure asmoa zen ba ez gelditzea ezerrez konpondu gabe ba kompetentzien eztabaida batengatik eta nik uste dut hori lortu genuen eta horregatik ba bueno orain disfrutatzeko daude gure hondartzak eta hor hondartzetan gehien bat administrazio kostaseko administrazioa ibili da estatu mailan eta gu gehien bat ba gure portuetan eta bueno ba portuak ere hainbat portuetan ere hainbat lan egin dugu eta hainbat inbertsio eta oraindik falta zaizkigu, baina portuetan baina lehentasuna eman genien ondartzei. Ze bueno, badakigu gurik temporada naiz eta eguraldia momentu zaino naiz izan, ba bueno, temporada udako temporadan ba ondartzak oso garrantzitsuak dira, bai turismorako, bai ba bueno, sektor ekonomikorako ere eta bueno, eta gure solasaldirako ere. Beraz, hortan ipini genuen foko eta nik uste dut ba bueno, soriondu behar dut hemendik ere, ba hainbat emakume eta hainbat gizon egin duten lan gure administraziotik bestetik ere eta buru belarri bili dira baita enpresak eta benetan eskertzekoa da ze lan itzela izan dute aurten.
Portuak ere aipatu dituzu Bermeo izan zen kaltetuena, ezta?
Bai, Bermeon izan genuen horre espigoian nik uste dute denok daukagu oraindik sartuta irudiak,
ez
da? Bai, zelako zuloak egin ziren horre dikean, eta bueno, ba, horre egin behar ditugun konponketak, ba, bueno, ingenituen hasieratik hasi ginen egiten emergentziazko konponketa batzuk, ze ekaitza bata bestean atzean zetorren, eta orduan, ba, ibili ginen oso azkar eta emergentzia bezala, ez? Ba besteko apur bat urrengorako. Baina gero ja lasaitasun gehiagorekin ba jarraitu egin dugu eta oraindik ere ba faltatzen zaigu hainbat gauza konpontzen dikean eta baita Frantsua eta Portu Sarran inguruan ere ba horre egin behar diren lanak egiten ari gara eta zelan ja ba portuan momentu hontan jende asko dabil eta bueno, orainu da garaian ba mugimendu asko dago inguru hoietan ba gabiz saiatzen ba dena egitea baina oztopoak jarri gabe ba horre dabizen ba turistak ero turismo nautiko ero dena dela, ez? Eta orduan hor gabiltza kontu handiz eta ipintzen hainbat neurri, ziurtasun neurriak eta baita ingurumeneko neurriak ba ez oztopatzeko, baina ikusten badugu ezin dela ez dela posible ero oztopo gehiegi sartzen ari direla, ba bueno, ba irailean jarraituko dugu beste martxa batekin. Gure asmoa izan dana urte bukaeran bukatu da izatia.
Porto guztien kasuan, ezta?
Bai, hori portuetan, bai.
Hitz egin dezagun azpiegiturez, abiarondiko trenari buruz galdetu nahiko nizuke, orain dela gutxi, orain dela egun gutxi legebiltzarrean izan zarelako, eta bertan iragarri duzu hiru hilabetez behin, eta gardentasun osoz kostuen inguruko informazioa emango duzula.
Bai, gure asmoa hori da, hori esan da beti, eta gardentasuna banik uste dut praktikatu egin behar dela baita, eta pentsatu egin genuen, ba, guk eitzen dugun jarraipena, jarraipen estu eitzen dugu infrastruktura azpiegitura horri, beste ere, baina hori oso azpiegitura garrantzitsua dela, garrantzitsuena, bentsat diru kopuruen aldetik, eta orduan eskaini genuen legebiltzarrera bidaltzea hiru hilabetean behin, ba, gure jarraipen txostenak, guk erabiltzen ditugun jarraipen txostenak, ba, eskuragarria izatia legebiltzarrak, baina ez legebiltzarrak bakarrik, zen ikuste dute azpiegitura hau ba, interes handikoa da gizarte osorako, eta beraz gure asmoa da, ez bakarrik legebiltzarrera, baizik eta gure web orrian irekian ere, eukitzea txosten hoiek, eta edonork jarrai dezala gure obrak, zelan doazen, ea egon den problemaren bat, ero ez dakite, edo zein gauza, ez bakarrik ekonomikoki, baizik eta ba, ze bizia daraman obra, ba, edo nork ikuste, posible izatea ikustia.
Zabaldu dituzuen datuetako bat, edo datu bat da, 247 milioi € inguruko gainkostua izan duela Gipuzkoako zatiak. Hor, nondik etorri da gainkostua? Ehuneko bosta aurrekontua, baina ehuneko bosta gehiago da hori? Ze arazo egon da, nola arrazoitu da hori?
Bueno, horre kontuan hartu behar da, obra hauek oso luzeak dira, eta orduan bakarrik aktualizazioak, prezioen aktualizazioak urtero egiten direla, ba, hori aurre ikusita dago pliegoetan esleitzen denean obra bat, ero kontrato bat, ipintzen den klausula bat, revisioa, eta horiek boletin ofizialetan ateratzen diren kopuru baten arabera, ba, eguneratu egiten dira. Orduan bakarrik hori, ba, diru nahikotxo da. Gero baita gertatu da obra hauetan, bizian zehar, daukagu IBA bi aldiz igo da. Hasi ginenean 16%-16% azala, gero 18%-18% igo zan, eta orain 21% gaude. Orduan horrek ere bere eragina daka. Eta gero, ez dut ukatunik, ba, baita modifikazioak daude, modifikazioak, proiektuaren modifikazioak, baina horiek ere lege barruan aurreikusita daude, zelan jokatu egin behar da, horrelako gauza gertatzen direnean, izan daiteke ba, problema geotekniko batzuk izatia, eta izan dira, ze gure lurraldea ba, alde hortatik oso nahiko komplikatua da. Daukagu eta badakizue nolakoa obra dan, ba, daukagu tunelez beteta, biaduktoz beteta, eta orduan azten garenean obrarekin naiz eta aurretikan ba, kata batzukein eta sondeo batzukein, baina gero sartzen zarenean obretan, ba, gerta daiteke ba, topatzea beste zerbait, ero espero ez duzun zerbait. Beraz, ba, hortatik ere ba, problema bat eukitzen baduzu, konpondu egin behar dela, hartu behar dira neurri bereziak batzutan, eta hori dena ba, tramitatzen da modifikazioen bitartez. Eta modifikazioiek ba, estatuak onartu egin behar ditu, zuzendariak proposatzen ditu, esaten du ze gertatu da, eitzen duen txosten bat, esaten du, ba, ez dakit, jauzi dan
mai aldaketak egon ote diren, ez
bai, da? Zerbait gertau dan, eta orduan hori eskatzen duzu ministerioak ematen du baimena, modifikazio hori eiteko, orduan redaktatzen da, berriro onartzen, bueno, horre tramitazio izu, harrien tramitazio luzea ero garantista dago bi administrazio gaude atzean, alde batetik Fomento eta Estatua, eta beste aldetik. Orduan ba, baimena gurutzatuak dira, hori ere azaldu egin nuen legebiltzarrean pasaden egunean. Eta bueno, horren guztien ondorioz, ba, kopuruak dira, momentu hontan, ba, ni legebiltzarrean esan nituen kopuruak, eta hemendik aurrera, ba, joango gara publikatzen txosten hoiek, non ikusiko ditugu gauza guzti hoiek, baita ba, txosten hoiek zegatik euki dugun modifikazioen beharra eta gauza guztiak.
Bi administrazioak aipatu dituzu eta kexua entzun dizugu, Espainiako gobernuak ez duelako oraindik Bergarako lotunea esleitu, baduzu informaziorik noiz izango den hori? Noiz, ba ez, esleituko duen.
Ez daukagu notiziarik eta kezkagarria da. Ze ja daramagu hemen urte bat eta erdi gure gobernuak eta ni lehenengo bizita ofiziala inuen kargu hartu bezain laster izan zan ministeritzara Ana Pastorrekin egoteko. Eta orduan ja, nik uste dut otsaila zen 2013ko otsailean egon nintzenan eta nik esan nion oso garrantzitsua zala eta otso atzeratuta zebiltzatela nudo bergarako nudoarekin eta korapilo hori azkenean kamino kritiko bihurtzeko zorian zegoela. Berak aitortu zuen arrazoi osoa genuela, hola zala eta bere konpromisoa ba hori lehen bailen ateratzea. Eta urte eta erdi ondoren, ba gaude toki berean, bakarrik zati bat atera dute, badakizue bata bai erabaki zuten lizitatzea, baina horrekin ez dugu nahiko, ze izati dira, falta direnak, eta orduan batekin bakarrik, ba ez dugu ezebez lortzen. Beraz, berriro ere aprobetsatzen dut, ba esatzeko eta exigitzeko ministeritzari, ba lehen bai lehen horiek lizitatu inbiar direla. Ze planifikazioa oso importantea da, eta horrelako azpiegitura baten, planifikazio osoa inbiar da, ezin da egin tarteka, saltoka, hemen zatitxo bat, bihar beste bat, eta horrek ez du ezer honik ekartzen. Behar dugu planifikazio osoa, naiz eta esan gauzak, gustokoak ez diren gauzak esan, ni nahiago dut jakitea eta ez horrela ibiltzea.
Zuek ere proposatu zenuten atzerapenak ikusita Bizkaiko Arabako zati batzuek Jaurlaritza bere gain hartzeko prest zegoela diru aurreratuz eta gero kupo bidez diru hori bueltatuz. Horren erantzunik ere jaso duzu edo gauzak berdin daude?
Ez dugu erantzunik jasotzen. Hori oso bitzia da ministeritzarekin. Ze gu gauzak proposatzen ditugu eta gure asmoa da gu beti esan hoi dugu. Berdin zaigu, beraiek egin, guk egin. Bila behar dugu formulak eta guretzat formula guztiak baliogarriak izan daitezke. Baina ez dut erantzuten, bakarrik esaten dute baietz, lehentasuna dala, oso garrantzitsua dala, aizpegitura hau, ados daude gurekin, baina gero ez dago inoiz dago erantzunik. Eta ez epeetan, ez gure formula, gure proposamenetan, ez ezer, nik idazten ditut gutunak eta ez ditut jasotzen erantzunik.
Garraio bidez ari gara, Bilboko metroko Kabizeseko geltoki berria inauguratzen ikusi zintugu lehendakariarekin batera pasaden asteburuan. Donostiako metroaren kasuan, hemen ere aurrak daudelako egiteko, ez dakit udalarekin eta Gipuzkoako aldundiarekin metroa egiteko, Donostia metroa egiteko, akordioa posible ikusten duzun finantzazioaren aldetik?
Ba bai, nik uste bide hortan gaude, eta orain dela urte bat eta erdi hasi ginenean topatu genuen espediente hori edo azpiegitura horrekin jarrerak oso muturrekoak eta bueno egia esan da esen erraza izan, baina guk konpromiso batzuk hartu genituen eta betetzen ari gara. Gure konpromiso izan zen aztertzea azpiegitura hori, gauzak pausuz pausu eitia, lehenengo egin behar ziren esan genuen lehenengo proiektu revisatu egin behar zala, ikusi behar zan zelan zein proiektu berena, lortu dugu proiektu bat eitzen, epean aurkeztu genuen beste guztioi, mai instituzionala sortu genuen denen artean ikusteko hasieran bakarrik zegoen udala eta gero ja baita gehitu zan foru aldundia, eta hiru instituzionen artean lantzen gaude hainbat gauza. Lehenengo proiektua, gero baita ikusi behar dira, tramitazio guztiak, estudio informatiboa, jendearen parte hartzea, bueno, hori dena gaude bideratzen, eta horren hoja de ruta hortan badaukagu baita ere finantziazioa noski. Baina orain beste giro bat dago azpiegitura horren inguruan, nik uste dute oso importantea dela, hori kostatzen du pilo bat lortzea, baina gero obrak asko hobeto doaz hola lantzen dituzunean.
Amaitzeko ordua dugu, baina ingurumenaz ere galdetu nahiko nizuke sailburu, frackingen inguruan zehatz esan da Europa osoan, Kanadan, Estatu Batuetan eta egura inguruaren hainbat zalantza eta kezkak entzun ditugulako frackingaren bidez gasa ateratzeko sistemaren inguruan. Legealdi honetan Euskal Autonomia Erkidegoan putzurik zabalduko da, zein da hor Jaurlaritzak duen jarrera?
Ba, beitu, gure jarrera ingurumen aldetik, guk zalantzak ditugu baita ere teknika horrekin, eta beti izan dugu, eta berriro ere errepikatuko dut, gure beharra da ondare naturalak eta kulturalak babestea. Eta horretan ipiniko dugu fokoa. Orduan, orain daukagun teknikekin eta orain daukagu ezautzen ditugun formulazioekin frakin inguruan, ba ez dugu ikusten ziurtasuna gure ondareak babestuta geldituko zirela. Beraz, horregatik gu oso adi gaude, momentuz ez dagoela ezebez martxan, ez dugu ikusten denbora laburrean ero epe laburrean ero epe ertainean egongo direnik hemen, eta bitartean ba aztertzen, ikusten eta oso adi ba gure baloreak mantentzeko.
Badakigu ordunetan bilera baduzula, ez da ingurumenari buruz lotutako arso alburua inguruan Radio Vitoriako egoitza nagusiaren ondoan, zuzauden egoitza nagusiaren ondoan, ez da sailburu, hemendik oso minutu gutxira hasteko duzu bilera hori?
Bai, orantxe bertan, hemendik aranoia, eta horre daukagu proiektu, oso proiektu polita, Europar fondoekin, eta bueno, aspalditik lantzen ari garen txinbadia dala izena, eta eitzen dugu ba txingudi ba bueno mugako ingurua, ez? Dato hainbat teknikari eta hainbat pertsona iparraldetik ere eta baita Gipuzkoatik ia zein genuen horrelako jardunaldi bat egin genuen informazioen elkartruke hori ba txingudin bertan ekoetxean eta aurten pentsatu genuen ba oso interesgarria zala ikustia baita salburuan egindan ezegunean egindan rekuperazioa eta zelan landu egindan hemen inguru natural hori oso ikusgarria dela eta orduan ba hemen antolatu dugu ikusteko eta ikasteko.
Ba utzeko zaioko bilerara joaten Ana Oregi ingurumen eta lurralde antolamentu salburua, eskerrik asko eta hau da ona pasa.
Bai, eskerrik asko baita zuek ere.